Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald, men pt. Ikke kun indeni, hvor der til gengæld flyder med 129 døde mennesker i Paris, dræbte terrorister og hyperaktive specialstyrker, efterretningstjenester og politikere, der har meget, meget travlt med at finde ud af, hvad de nu skal gøre. Noget af det, som alle politikerne tilsyneladende er enige om, det er, at det er farligt, at mennesker kan kommunikere med hinanden, uden at staten kan lytte med. Terrorister arbejder i mørket, og der kan efterretningstjenesterne ikke følge med, siger man. Men hvad gør vi, hvis vi skal standse terror? Er løsningen at forbyde krypteringen og skrue op for overvågning? Det er et af dagens emner. Og til at tale om det, der vil man besøge dig, Jakob Wolfjægel, sikkerhedsekspert og programmør. Jakob, hvordan standser vi det der terror?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Vi har ikke kunnet gøre det indtil videre, men altså, problemet er jo, at terror er et strukturelt problem. Altså, det er jo et problem med den måde, vi er på, altså den måde, vi laver samhandel på, og så videre, og for øvrigt også bekriger hinanden på. Måske vi skulle holde op med at bekrige hinanden og komme i dialog med hinanden om tingene, fordi så ville det også være vanskeligere for de her onde folk på hver sin side af hegnet, ligesom at skabe mere splid og kaos, hvis vi ligesom slår hegnet ned, og så lod være med at lytte til dem. Altså, jeg synes, krigsretorikken er skruet kraftigt i vejret her i de her dage, og det synes jeg ikke er, det mener jeg ikke er den måde, man skal gøre det på. Vi bliver simpelthen nødt til at have mere dialog over os om strukturen.
Vi får ikke noget konkret svar lige nu, det kan jeg sådan set godt forstå, fordi det er noget, folk tænker rigtig meget over rundt omkring i verden, uden at kunne komme op med noget konkret svar. Vi har også besøg Jesper Lund, formand for IT-politisk forening. Du har også fulgt med i den her debat for og imod kryptering gennem længere tid. Den her debat, den har vi haft en masse gange før, man snakker om det, der hedder Crypto Wars, også på et tidspunkt. Hvordan sikrer man sig, at de her efterretningstjenester, de kan gøre deres arbejde, hvis nu terroristerne, de bestemmer sig til at bruge noget, som man ikke kan læse med på?
Jo, det kommer an på, hvad vi definerer som efterretningstjenesternes arbejde. Altså, hvis vi synes, at deres arbejde skal være at overvåge alle borgere, uden at der er noget konkret mistankegrundlag, så er det rigtigt, at så vil kryptering, udpræget brug af kryptering, gøre det arbejde vanskeligere. Men hvis vi snakker om målrettet aflytning af borgere, som der er en konkret mistanke mod, så har efterretningstjenesterne mange andre muligheder, end at sidde centralt og aflytte kommunikationen, som de kan bruge for at efterforske disse personer, som der er en konkret mistanke på.
Og bare for at nævne et af dem, så snakker man for eksempel om det, der hedder Remote Access Tool, altså hvor man kan gå ind i folks maskiner.
Ja, kryptering beskytter først og fremmest mod, at nogen opsnapper meddelesen mellem endepunkterne, altså fra din computer til modtagerens computer. Hvis du har mulighed for at lave målrettet indgreb mod enten afsender eller modtager af beskeden, så er der for eksempel Remote Access Tools, det vil i retsplejeloven hedde det der hedder dataaflæsning.
Vi vender tilbage til den her terrorsnak lige om lidt, men vi skal også lige på vores tredje gæst. Det er dig, Steffen Moses fra Ekstra Bladet. Du er med i redaktionen bag jeres kampagne. Den hedder hashtag fri adgang. Og I har lige vundet en pris fra Foreningen for Undersøgende Journalistik for bedste aviskampagne. Tillykke med den.
Tak.
I har også igennem et lille år forsøgt nærmest at få IT-sikkerhed på dagsordenen blandt helt almindelige mennesker. I har beskæftiget jer med en hel del forskellige områder. Men hvis du nu skulle vælge et problem, som vi har her i Danmark, som har fyldt særlig meget, hvad skulle det så være?
Jamen, det kan opsummeres med uvidenhed, vil jeg sige. Folk, almindelige danskere, de ved simpelthen ikke nok om, hvad de har med at gøre, når de sætter en computer op, eller en telefon, eller et kamera derhjemme. Det handler om at finde ud af at sætte et ordentligt password. Det handler om at sætte det ordentligt op, så det ikke sender ting ud på nettet, som man ikke vil have ud på nettet.
Og det gør de?
Det gør rigtig, rigtig mange danskere. Langt, langt de fleste danskere ved ikke nok omkring IT og IT-sikkerhed generelt.
Vi vender tilbage til Steffen Mosen, som lige et øjeblik her i programmet, der kalder sig for aflyttet. Det er dit undervågningskamera i det badekar, vi alle sammen plasker rundt i. Nogen har trukket proppen op, vandet er rødt, og der er alt for lidt tid. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Radio 24/7. Programmet hedder Aflyttet. Vi skal blandt andet måske især tale om terror og sikkerhed, og vi starter med det sidste. IT-sikkerhed, det er et sindssygt kedeligt ord, men alligevel så er det faktisk lykkedes Ekstra Bladet at køre en række forsider på det her emne. Steffen Moses, du arbejder jo på en tabloidavis, som det hedder. Hvordan i alverden er det lykkedes jer at gøre noget sådan nørdet til noget, man kan komme på forsiden af Ekstra Bladet?
Ja, det er jo det store spørgsmål, som vi også har stillet os selv. Der har været kørt rigtig mange historier omkring IT-sikkerhed, men det er ligesom om, det kun har ramt det øverste lag i, i befolkningen, eller i hvert fald bestemt lag i befolkningen. Og der er rigtig, rigtig mange danskere, der ikke har læst nok om det her. Og kan sige, det vi helt praktisk har gjort, det er, at vi har forsøgt at komme så tæt på folk som muligt, så tæt på danskerne som muligt, ved at lede efter, kan man sige, konkrete elektroniske dimser, som folk har hjemme i deres egne hjem, altså IP-kamera, printer og andre ting, som går på nettet og som er hjemme hos folk, og komme ud og snakke med de folk, der rent faktisk har kommet til at lave nogle, kan man sige, sikkerhedsfejl i deres opsætning, så deres IP-kamera eller deres overvågningskamera har sendt direkte billeder hjemme fra børneværelset, hjemme fra deres stuer, hjemme fra deres køkkener, direkte ud på nettet, hvor folk fra hele verden har kunne følge med, ikke? Og komme over og snakke med de folk, lige meget om de så boede i Nordjylland eller i Sydsjælland, og se dem i øjnene og høre deres historie og få dem til at sætte nogle ord på, kan man sige, hvad betyder det egentlig for en? Hvordan føler man sig krænket, når man lige pludselig opdager, at på nu har der altså været over 200 fremmede fra hele verden inde på dit overvågningskamera og fulgt med i, hvad du laver derhjemme? Og de historier er blevet ret stærke, og det tror jeg har været med til at få læserne af Ekstrabladet til at få øjnene op for, jamen altså, det her det er faktisk ikke noget, som er, kun eksisterer i teorien. Det er ikke noget, som kun rammer store selskaber eller de offentlige institutioner. Det er også noget, der rammer helt almindelige danskere, der kan blive eventuelt afpresset på med ubehagelige billeder med sextortion, som det hedder, ikke? Hvor man kan afpresse folk for nogle billeder, som man har måske har taget af dem via deres overvågningskamera. Eller man kan, tyve kan eventuelt også bruge det til at finde ud af, hvilke værdigenstande står derhjemme i folks hjem. Ikke? Så der er nogle helt klare konsekvenser af det her, og det har været vigtigt for os at komme så tæt på danskerne som muligt i den her...
Jeg har også nogle ret vilde eksempler netop, altså hvordan nogle af dem, det handler om, jeg husker, der var en gravid kvinde, som havde taget nogle relativt uskyldige billeder af sig selv i virkeligheden, mens hun var gravid med uden tøj på, som var ind på nogle pornosider et eller andet sted i Rusland. Hvad er det for nogle mennesker, der sidder og glor ind i danskernes, den her usikre IT-verden, som danskerne lærer?
Jamen, jeg tror, der er to grupper, i hvert fald, som vi ligesom har kunne finde. Sådan, der er dem, der gør det for sjov, kan man sige. Der er en helt underskov af vil jeg gætte på, rimelig unge IT-mennesker, som synes, det er sjovt, og som deler det på forskellige fora, det her. Jeg har fundet et sjovt IP-kamera hjemme hos en dansk kvinde. Prøv at se her, der går hun rundt uden tøj på. Det er dem, der gør det sådan, kan man sige, lidt uskyldigt, men jo stadigvæk rigtig krænkende for dem, der så bliver overvåget på den måde. Og så er det dem, der har nogle meget ubehagelige seksuelle, kan man sige, tilbøjeligheder i forhold til at have nogle fantasier omkring det her med at overvåge folk, uden de ved det. Og det er egentlig lige meget i den sexfantasi, som de har. Der er det lige meget, om de så er nøgne med kønsdel ud over det hele, om det er ganske uskyldige, hende den gravide for eksempel, du nævner her, ikke? Hun, Lise, hun havde sådan set stadig en BH på de billeder der. Men hvis man læser kommentarfeltet under de billeder, der blev lagt op, og som var stjålet, kan man sige, fra hendes egen private netværksharddisk, Der, altså, det er jo meget, meget seksuelt krænkende kommentarer og kommentarer om, hvad de hovedsageligt mænd, der er inde på det fora der, hvad de gerne vil gøre med hende, og hvad for nogle forestillinger de har om.
Det er sådan det, man, dem, der sådan gør alt det her, det er sådan det, man kalder i gamle dage, det hedder voyeur, tror jeg, ja, det hedder, det, eller peeping toms hedder det vel på
en. Nu behøver man ikke gå rundt i Frederiksberg have og gemme sig i busken. Altså nu kan man sådan set bare sidde hjemme bag skærmen og få det samme kick, og det er jo ret ubehageligt for dem, der bliver udsat for det.
Hvordan reagerede folk, når de så kom I jo så simpelthen ud til dem og siger, vi har fundet ud af, at din, altså det webkamera, du har siddet inde på dit soveværelse, det sidder simpelthen og streamer direkte ud på en eller anden hjemmeside, der sidder så sådan nogle lumre fyre og kigger på det her. Mm. Hvordan var reaktionen på det?
Jamen, der var mange, der faktisk, når man ligesom kom ud og bankede på og sagde, vi har opdaget, at du har et usikkert overvågningskamera hjemme i stuen, der reagerede sådan lidt som, nå ja, det er der nok ikke nogen, der har opdaget. Men vi har så været i kontakt med mange af dem senere, og der er noget, der synker ind langsomt. Så begynder man at gå og tænke over, det har jeg også lavet i den stue på det tidspunkt, og man får sådan mange har fået sådan en efterreaktion, hvor de så har fundet ud af, at det er faktisk enormt krænkende bare at vide, at der er folk, der kan sidde og kigge med. Og hvis vi tager Lise der, som du snakkede om før, med, der var gravid og blev lagt ud på pornosite, så var hun jo, altså hun var stegtosset, kan man sige, fordi at der var en helt konkret eksempel og et bevis på, at det rent faktisk var blevet misbrugt. Ikke? Så det har både været dem, der har været sådan lidt, kan man sige, har været lidt afmægtige, og som ikke rigtig har reageret så kraftigt, og så dem, der har været virkelig, virkelig angste og rasende.
Så opdagede de lige pludselig, at, det kan gå, at man de faktisk havde noget at skjule, altså det, den der sædvanlige med, at man går og siger,
ja,
man,
det
man
er
har
det,
ikke man... noget at frygte, hvis du ikke har noget at skjule. Hvis du ikke har noget at skjule, har du ikke noget at frygte, så lige så viser sig, at man har noget at skjule.
Jamen, altså, det jo kan jo være, altså, selvom man ikke har noget at skjule, så har man jo noget at skjule. Altså, det er jo ens privatliv, og ens privatliv, det er jo i sig selv privat, og derfor skal det være skjult.
I har lavet sådan et værktøj, hvor man kan teste sin egen IT-sikkerhed, hvor man kan gå direkte på nettet, ind hos jer på den der eb.dk-fri adgang, så kan man sådan scrolle sig ned og så finde det her værktøj, hvor man kan teste sin IT-sikkerhed. Hvordan ser det ud lige nu med det ude i Danmark?
Jamen, altså, jeg var inde og trække nogle tal i går aftes, og nu har der været 235.118 unikke besøg på den her app, der har brugt den og prøvet den, og derved testet deres eget netværk for sikkerhedshuller. Og omkring en tiende del har fået et, kan man sige, negativt svar, et positivt svar i virkeligheden, men jo egentlig et negativt svar om, at der har været et hul. Og det er ikke fordi, at der er 25.000, der har et sikkerhedshul, men det er det, man kan kalde et potentielt sikkerhedshul. Altså der er en eller anden form for åben adgang ind til deres netværk, hvor der er et eller andet, der peger ud af. Og det kan godt være en hjemmeside, men der er i hvert fald også nogle af dem her, der så rent faktisk også har noget, de ikke vil have, ikke? Altså et kamera for eksempel.
Det er ikke særlig betryggende. Mm. Vi er jo midt i en rasende digitaliseringsproces her i Danmark, som sådan, hvor alting ligesom skal være på nettet, og det er også det, som almindelige mennesker hænger på. Jeg synes lige, vi skal høre, der er en af de ting, der er mest fremme i det her, det er jo det, der hedder e-boks og digital post, som er det, vi ligesom er tvunget ind i alle sammen. Det er obligatorisk her i landet. De er nu begyndt at opfordre til, at vi skal gemme flere private ting til dem. Det er det, de kalder den digitale bankboks, og den reklame, de har lavet for det, den lyder sådan her.
Hvor gemmer vi fødselsattesten? Hvornår fik du sidst en stivkrampevaccination? Hvor ligger vores skilsmissesager? Dækker forsikringen, hvis man ikke har et stelnummer? De fleste danskere har en e-boks til digital post. De færreste tænker på, at e-boks også er en digital bankboks, hvor du nemt og hurtigt kan gemme alt, hvad der er vigtigt og privat. Tænk ind i boksen.
Steffen Moses, vil du lægge alle dine private ting ud i sådan noget som en e-boks om på det med det du ved?
Nej, altså jeg har jo ikke selv fundet nogen. Vi er ikke, kan man sige, i vores projekt gået efter at finde huller i de helt store selskaber eller store myndigheder. Men vi må bare se på historikken og på de eksempler, der har været tidligere, og på de rapporter, der i øvrigt er lavet omkring IT-sikkerheden i det offentlige. Altså Rigsrevisionen var ude så sent som for en måneds tid siden, tror jeg det var. Og med noget ret krasbørstig kritik af, hvordan IT-sikkerheden er rundt omkring i staten. Og vi har set eksempler på Energinet, var der en rapport sidste år, hvor der også var enormt stor kritik af, hvordan sikkerheden var der. Så vi har set gang på gang, at IT-sikkerhed, og selvom man virkelig, virkelig prøver at bygge en mur op, som jeg er sikker på, at folkene bag e-boks de har gjort, så er det jo så er det stadig IT-området, og det er enormt svært at lave noget, der er så sikkert, at man ligefrem skal betro hele sine private livsoplysninger til et bestemt sted. Det vil jeg have meget, meget svært ved selv.
Så du vil ganske personligt helt kort her til sidst, så vil du vil beholde din fødselstest og din...
Det ligger godt derhjemme i min mappe derhjemme.
Mange tak til Steffen Moses, der sammen med Thomas Justa Svensson, Ernst Eiby Ernst og Alexander Sokolæres, er det sådan, han skal udtales?
Sokola.
Ja, og Jens Christian Hildrup, de har lige vundet den her pris fra Foreningen Undersøgende Journalistik for den bedste avis for deres kampagne, der hedder #friadgang. Den kan læses og findes på eb.dk/friadgang.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har stadigvæk besøg af Jakob Wolfschekel, sikkerhedsekspert, og Jesper Lund fra IT-Politisk Forening. Resten af programmet det er dedikeret den her terrorhandling i Paris, og hvad vores myndigheder er i gang med at lave i den forbindelse. Men jeg vil egentlig godt starte med nogle andre, der siger, at de er i krig med terroristerne. Det er dem der hedder Anonymous. De har taget en masse avisforsider på det sidste. Hvad er det for nogle af de der Anonymous, Jakob Wolfschekel?
Jamen, det er jo sådan en løs gruppering af folk. De er jo Anonymous, så der er ikke nogen, der ved, hvem de er. Men Anonymous opstod jo fra, det er jo 4chan. Folk, som den første operation, de lavede, det var vist de, ja, for en del år siden. Den mest kendte er nok Scientology-ting, hvor de gik ud og doxede en masse Scientology-folk og lagde en masse information ud.
Du har selv faktisk arbejdet, om man så må sige, side om side, men noget, de også er kendt for, det er faktisk det, der hedder det arabiske, i forbindelse med det arabiske forår. Der har du, du siger, du ikke arbejdet sammen med, men du har i hvert fald lavet noget, som stikker ind i det. Du har hjulpet dem.
Ja, jeg lavede noget sammen med en svensk gruppe, der hedder Telecomics, hvor jeg blandt andet lavede et arkiv over YouTube-videoer fra Syrien og Libyen og flere andre steder, fordi videoerne blev taget ned fra YouTube af forskellige årsager, så derfor havde vi brug for, at videoen ligesom lå et sted, så det satte jeg mig for at gøre. Og så sammen med nogle andre aktivister, så fik vi lagt dem op i et arkiv, og det arkiv blev også sendt til FN blandt andet og så videre. Så ja.
I faldt også over noget andet?
Ja, jeg faldt også over, fordi jeg sad og kiggede IP-adresserne igennem, der kiggede på arkivet, og der var blandt andet IP-adresser fra et amerikansk firma, der hedder Bluecoat, som laver de her DPI-devices, som man også har indført nu her i Frankrig efter Charlie Hebdo.
Skal de høre, hvad er en DPI-device?
DPI, det er Deep Packet Inspection, og det betyder, at man kigger dybt ned i pakkerne, man kigger ikke kun på headeren, man kigger også på indholdet, man kan også ændre indhold, altså det er nogle ret voldsomme maskiner, eller det er ret voldsomt, det de kan. Men anyway, jo, så jeg jo så, at der kom IP-adresser, det væltede ind fra Californien for et Bluecoats IP range der i Californien, og altså, de har jo solgt deres udstyr til alle de her regimer, og jeg havde forventet, at IP-adresserne ville komme fra Mellemøsten. Jeg synes, det er interessant, at trafikken blev routet igennem Californien, så jeg kan ikke helt forstå de juridiske implikationer af, at et regime i Mellemøsten får kørt deres trafik igennem amerikansk lovgivning, før det kommer ud på min server.
Så det der foregik det med det her Blue Code, det var en form for overvågning af borgerne, kan man
sige? Det var en massiv overvågning af borgere i Mellemøsten, specielt i Syrien.
Jeg synes lige, vi skal høre en lille stump fra den her net-tv-kanal, der hedder Young Turks, hvor studieverden, han er utrolig glad for de her Anonymous oven på det, der er sket i Paris, fordi Anonymous, de gør jo noget i modsætning til efterretningstjenesterne.
Now, I'm often frustrated that our intelligence agencies can't seem to find ISIS, even though they're all over social media. They've got Twitter accounts, they've got websites where they post threatening videos telling us they're going to attack Washington and other European cities. You've got a magazine. ISIS has a magazine. I'm blown away by that. So the one group that says, yeah, we're going to fight back is Anonymous. So today they put out a video saying, I don't know about the rest of you guys, but we're coming for ISIS. Let's watch.
La guerre est déclenchée. Préparez-vous. Ces attentats ne peuvent pas rester impunis.
Okay, I love it. Anonymous said Sunday that more than 2,000 ISIS-related Twitter accounts had been taken down in Operation Paris. #OpParis. Okay, so they've already struck. Now, Western intelligence officials sometimes get mad at Anonymous. They hate Anonymous anyway. It threatens what they view to be the establishment. Here, Anonymous is fighting for our freedoms and against the terrorists. Doesn't matter, they hate them anyway, right? They hate them because they hate them, right? And they say, oh, no, we were about to track those Twitter accounts down, and you know, you're hurting our intelligence operations. Really? It didn't look like you were about to track down anything related to ISIS. Look at what just happened in Paris.
Det her, det var altså et web-tv-indslag om Anonymous fra den her web-tv-kanal, der hedder Young Turks, og han roste Anonymous i høje toner for at gøre noget i modsætning til efterretningstjenesterne. Jesper Lund, gør de et bedre stykke arbejde end NSA og Forsvars Efterretningstjenester og fransk efterretningsvæsen?
Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, de gør jo, altså først og fremmest gør de jo et andet stykke arbejde. Den her operation er jo rettet mod den propaganda, som ISIS laver via sociale medier. Og når jeg tror, de siger, at de har taget 2.000 Twitter-konti ned, så er det nok ikke alle de 2.000 Twitter-konti, der reelt er ISIS. Der kan også sagtens være almindelige frustrerede borgere, der skriver noget, der kunne ligne sympatier for ISIS, som også bliver ramt af det her. Og så får de jo deres ytringsfrihed begrænset på den her måde, så det synes jeg absolut ikke er smart. Vi skal ikke privatisere retshåndhævelsen.
Der har faktisk været en frygtelig ballade i forbindelse med lige præcis det der, fordi jeg tror nok, at Julian Assange kom til at gå ud og blande sig det her i starten. Og han gik netop ud, han har det her form for, hvad skal man sige, radikal ytringsfrihed, så han sagde, at man skulle da ikke tage de her sider ned, fordi, og de her Twitter-konto ned, for de har også ret til at udtrykke sig. De her mennesker. Jakob Voldsæk, hvad mener du om det? Altså, det var en stor ballade i hvert fald på Twitter på det tidspunkt. Jeg tror stadig, det var
så. Det så jeg godt. Jamen, jeg er på linje med Assange i den retning også. Også fordi, hvis vi ikke tillader dem at ytre sig, så kan vi heller ikke grine af deres ytringer. Altså, vi bliver nødt til at kunne udstille, hvad det er, de står for. Og hvis vi gør dem tavse, så har vi jo ikke mulighed for i talesæt det, som de nu siger Okay.
Men der er efterretningstjenesten, de vil gå ud og sige, at de sidder og rekrutterer nye terrorister der, og så hiver de dem ind bagved et eller andet mærkeligt krypteret rum, hvor de så sidder og instruerer dem i, hvordan de skal gøre tingene.
Men det er jo ikke rigtigt. For eksempel også med terrorangrebet i Paris, der mente man jo også fra starten af, at de havde brugt alle mulige krypterede tjenester, og man snakker om alle mulige forskellige ting, og det viser sig jo, at de har bare sendt ganske almindelige sms'er mellem hinanden, de her folk, som har koordineret terrorangrebet i Paris.
Det kommer vi i den grad lige til at også komme ind. Jeg synes faktisk, det er måske lidt vigtigt, fordi det netop som du siger, så har man snakket om, at de her terrorister, de kommunikerer i mørket, som det hedder. Det hele det foregår ind i et eller andet mørkt ting, og det mørke internet, og bag noget kryptering og alt sådan noget. Og det betyder, at de efterretningstjenester, de kan ikke se med. En af dem, der taler om det er den svenske statsminister, Stefan Löfven. Du kan høre, hvad han har sagt her.
I dagsläget används i all större utsträckning krypterad kommunikation i form av olika internetbaserade tjänster som exempelvis Skype eller Viber. Brottsbekämpande myndigheter har redan nu lagstöd för att efter domstolsbeslut kunna avlyssna samtal. Men eftersom kommunikationen nu allt oftare är krypterad så kommer man inte åt innehållet genom avlyssningen. Säpo berättar exempelvis att när de avlyssnar telefoner så kan de höra att när man närmar sig med ett känsligt område då säger de som avlyssnas, nu går vi över till Skype. Därför kommer regeringen att ge uppdrag till en utredare att ta fram förslag på hur åklagarmyndigheten, säkerhetspolisen och polismyndigheten kan använda hemlig dataavläsning för att avlyssna också den information som kan skickas genom krypterade kanaler. Den andra åtgärden det är att utreda kameraövervakning. I dagens samhälle så finns platser och byggnader som, även om de inte är frekvent utsatta för brott, har en generell hotbild riktad mot sig. Det kan till exempel handla om medieredaktioner, lokaler som används av religiösa samfund och asylboenden. Kameraövervakning kan utgöra en del i skyddet av sådana platser och byggnader. Det behöver därför säkerställas att det inte finns onödiga hinder för en sån användning av tekniken. Tredje åtgärden är kontroll av biometri i pass vid gränskontroll. Regeringen vill att Sverige inom EU ska verka för att kontroll av biometrisk information i pass införs vid Schengens yttre gränser. Kontroll av biometri vid resa är den åtgärd som i största möjliga utsträckning skulle kunna hindra det missbruk av pass som försiggår genom att det missbruket att den personen som använder pass är lik ägaren.
I had another talk. I had another talk.
Det var den svenske statsminister Stefan Löfven, der var ude at tale om, at de her krypterede kanaler i det her tilfælde var problemet åbenbart Skype, hvilket overrasker mig også. Nogle af jer sidder herinde en hel del, som efterretningstjenesterne angiveligt ikke kunne aflytte. Hvad skal man gøre ved det, Jesper Lund, formand i IT-politisk forening? Skype, skal de, har de problemer med at aflytte det, mener du?
Nej, absolut ikke. Tværtimod kører der jo retssager ved EU-domstolen om, at Skype udleverer vores oplysninger til NSA. Skype er jo en af NSA's store hjælpere. De har for et par år siden lavet hele deres infrastruktur om, således at det er nemt at aflytte de personer, som NSA ønsker og andre ønsker at aflytte. Så det er noget pjat at sige, at Skype er et problem. Det er de ikke.
Ja, er problemet så for eksempel det, som man har snakket om, at altså NSA, der har været en masse ballade mellem NSA og Frankrig her på det sidste. Det har ikke været nogen hemmelighed, der har været nogle store afsløringer. Er problemet så virkelig måske, at de ikke gider at give Frankrig nogle af alle de her data lige i øjeblikket, så længe de er uvenner?
Jeg tror ikke, der er nogen, der vil holde oplysninger om et truende terrorangreb tilbage, men det kan godt være, at forholdet mellem den franske efterretningstjeneste, eller de franske efterretningstjenester, de har mange af dem i Frankrig, og de amerikanske efterretningstjenester, de har også mange. Det er måske lidt anstrengt. De har også spioneret mod hinanden, og det har der været skandaler om. Så det er bestemt muligt.
Det er jo ikke det eneste, der bliver nævnt i den her tale, altså de her med, at man gerne vil ind i noget kryptering. Der er også tale om, at man skal have overvågningskameraer sat op rigtig mange forskellige steder, og man snakker også om, at vi skal have biometriske pas. Og du sad, Jacob Ulsøl, du sad og kiggede sådan forstemt ned i bordet.
Ja, for det første, hvis vi sætter flere kameraer op, så rykker folk bare væk fra der, hvor kameraerne er. Det ved man i forvejen. Hvis man sætter kameraer op, så for eksempel kriminalitet flytter bare væk fra der, hvor kameraerne er. Så skal vi sætte kameraer op overalt. Og derudover så havde jeg selv en sjov oplevelse, da jeg fik mit nye pas her sidste år. Der skulle jeg jo også have fingeraftryk i passet, og så spurgte jeg så på kommunen der om i forhold til mit pas, hvis jeg nu tabte det og sådan noget. Hvad så om du ved, om folk de så kunne aflæse mine fingeraftryk og sådan noget, hvor de så prøvede at berolige, eller de beroligede mig og sagde, jamen der skal specialudstyr for at aflæse fingeraftryk. Men nu ved jeg jo så som computerprogrammør og så videre, at det specialudstyr koster måske 100 kroner eller sådan noget. Det er jo en RFID aflæser, du skal have, så kan du aflæse fingeraftrykkene i passene. Og jeg er også sikker på, at man kan omprogrammere fingeraftrykkene i passene, hvis man ellers er snedig nok. Så altså, jeg mener ikke, at det er en ekstra sikkerhed at have biometriske data i pas.
Så det, du siger, det er, at vi kommer til at se i stedet for falske pas, så kommer vi fremtiden til at se falsk biometri
overhovedet,
hvor vi
præcis.
Bare kopierer hinanden.
Fordi det rykker sig jo altid. Altså, teknologien og udviklingen rykker sig altid. Så ja.
Det kommer ikke til at hjælpe. Hvad mener du, Jesper Lund?
Altså, hvis vi lige har det biometriske pas, så de oplysninger, der ligger i passet, de er digitalt signeret. Altså, de er ikke, man kan ikke umiddelbart skrive noget andet ned i passet, men man kan kopiere oplysningerne fra passet. Og så kan man relativt let lave et falsk pas, og eftersom den her EU Smart Border Plan, som der var tale om i den svenske statsministers tale, også er baseret på, at vi skal have automatisk paskontrol. Det er Københavns Lufthavn også ved at indføre. Så kan man, hvis man er altså i stand til at forfalske biometrien, altså lave en ansigtsmaske, så du ser ud som mig, og så kan du kopiere oplysningerne fra mit pas, og så kan du som islamisk terrorist være ind gennem Københavns Lufthavn, som om du var Jesper Lund.
Og så kan du så er det dig, de kommer efter måske, når bagefter, når han tager masken af. Altså, det er måske lidt fordi James Bond-agtigt, den der tanke der, hvis man sådan skal være lidt...
Nej, lidt det er jo ikke mere James Bond-agtigt, end det her problem faktisk bliver diskuteret på allerhøjeste plan, og løsningen er, at man så har manuel kontrol ved de her automatiske paskontroller.
Ja, fordi tanken var før, ligesom man bare ligesom med et viftekort, man bare går igennem, den her paskontrol, og så siger det bare klik, og så er Jesper Lund baseret fuldstændig autoen, at der er nogen, der behøver at se på det, og det foregår via kamera-scanner.
Der bliver lavet en sådan ansigtsscanning, ikke? Men den teknik er ikke perfekt, og den anses for at være relativt nem at narre.
En anden, som er meget bekymret, det er Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for PET, som jeg talte med fredag morgen. Jeg spurgte ham, hvad det var, man var så bange for.
Jamen, først og fremmest vil jeg sige, at det er en generel opfattelse, både i efterretningstjenester rundt omkring i den vestlige verden, men også hos politikorps, at man ser en stigende tendens til, at man bruger kryptografering af sin kommunikation. Og det er så ensbetydende med, at det bliver meget, meget, meget svært for efterretningstjenesterne og politi og ordensmyndighederne at følge med i, hvad der foregår i forhold til de personer, der vil også noget ondt. Hvis man kigger specifikt på islamisk stat, jamen, så er det indiskutabelt, at islamisk stat vel er en helt up-to-date terrororganisation, som virkelig har dyb indsigt i informationsteknologiens muligheder. Tænk på, hvordan de for eksempel bruger de sociale medier til deres propagandavirksomhed. Jeg er også overbevist om, at det er højt uddannede officerer fra den tidligere arabiske her, som meget ofte er uddannet i England og andre vestlige steder, at de lige præcis ved også, hvordan man kan bruge det desinformation, altså information, som de bestemmer, og som medfører, at man løber måske ud af en vej, som man ikke burde løbe ud af. Og så med hensyn til planlæggende operationer, der er der i hvert fald ingen tvivl om, at efter alt foreliggende, der har man i hvert fald lært, man har lært, at her gælder om at bruge kryptografi med meget, meget stærke ubrydelige nøgler. Altså et kodesprog, som virkelig er en udfordring for de vestlige efterretningstjenester.
Men den måde, som man jo i hvert fald har konstateret på, at blandt andet sådan nogle som amerikanske efterretningstjenester arbejder på, det er jo også, at man måske mindre kigger på indholdet, men den måde, de kommunikerer sammen på. Er det ikke godt nok, eller skal man absolut ned i selve substansen?
Efter min opfattelse absolut ikke. Nu er det ikke ukendt, at jeg jo er endelig modstander af masse overvågning, for det jeg faktisk mener, det ikke er et effektivt redskab, og hvis man har lænet sig op af masse overvågning i forhold til Paris, så er det også vist, at det i princippet er en fiasko. Nej, problemet er, og det er også gentaget her på det seneste, for eksempel af FBI's direktør, som jo er den der sammenligning med PET's virke i Danmark, så sent som 22. oktober i år. I en redegørelse om Geisen, der beskriver han det faktisk som et meget presserende problem. Han kalder det, at man er ved at gå en dark, altså en trussel, hvor FBI er på vej ind i mørket, hvor de ikke har muligheden for at følge med i og agere professionelt i forhold til den både den traditionelle kriminalitet, men også i forhold til den nationale sikkerhed.
Men hvad, altså hvad skal man gøre ved det her? Altså kryptografi, det er jo, altså det er matematik jo. Hvad, skal vi have et forbud mod at bruge kryptologiske værktøjer?
Nej, det mener jeg absolut ikke, man skal, for det kan da være i allerhøjeste grad også et redskab i forhold til for eksempel at værne om en virksomheds forskningsresultater. Altså hvis Novo Nordisk ikke var i stand til at værne om deres forskningsresultater, jamen så ville det både få betydning for dem, de ville blive banket tilbage til stenalderen, og den danske nationaløkonomi ville blive påvirket af det. Nej, absolut ikke. Altså jeg er stadigvæk tilhænger af, at man selvfølgelig i forhold til et konkret mistankegrundlag, og en dommers vurdering af mistankegrundlaget, gå ind og få kendelser, som giver adgang til de her nøgler, som kan lukke de ellers ubrydelige koder op. Jeg er ikke tilhænger af det, som amerikanerne for eksempel tilhænger, at de allerede på nuværende tidspunkt er interesseret i hos alle de store leverandører, og så at sige får en bagdør ind til systemerne. Det mener jeg fuldstændig herinde i hvert fald.
Men hvis jeg nu krypterer for eksempel, altså jeg krypterer også selv alt muligt forskelligt. Altså hvis jeg gør det, så er det jo mig, der har nøglen, og det vil jo så sige, at og det er kun mig, der har den liggende, den private nøgle. Det vil så sige, at så skal man så have adgang til den, eller hvad. Hvis jeg nu nægter at give password til den, så kan de jo ikke komme ind alligevel.
Nej, men så har man en duellere, på nuværende tidspunkt har man jo så regler i retten. Det er afhængig af, om du er sigtet eller ej. Men altså, hvis du ikke er sigtet, men at du har slet nogle informationer, som vi har brug for, så kan man faktisk med retsklareloven i hånden jo bruge nogle tvangsmidler, som siger, at du faktisk skal fængsles op til 6 måneder. Så de regler, de findes faktisk i forvejen.
Så man kan risikere at komme i fængsel, hvis man ikke udleverer sin...
Ja, i det øjeblik, det virkelig drejer sig, altså selvfølgelig skal det skal bestå, det virkelig drejer sig om en ganske, ganske alvorlig forbrydelse, for eksempel terror som i Paris, og du måske sidder med nogle informationer, som efterretningsvæsen eller politi føler, det er nødvendigt for at få det fulde overblik, jamen, så kan man altså præsentere det for en dommer, så kan dommeren afsige en kendelse, og hvis du ikke retter dig efter det, jamen, så har man muligheden for... dels tvangsbøder, så også til sidst den er meget, meget, meget sjældent brugt paragraf, vil jeg sige, men faktisk også at fængsle op til 6 måneder. Nu er du nok i den unikke position, at du er jo har en særlig beskyttelse, du er jo journalist, ikke? Og skal så medvægge til at være den, som er kontrollant i forhold til myndighedernes agerende.
Men i teorien vil jeg sådan set godt, altså netop hvis det var en meget alvorlig forbrydelse.
I teori, men det er altså en teori, som ikke er spændt ud til det aller yderste, ja.
Men hvis man nu bare lige kigger på det her, så hvis man det vi har indtil videre fået at vide omkring det her Paris, det er jo, at de første rygte, at de havde benyttet sig af en PlayStation 4 til at kommunikere på, det blev så skudt ned. Men det sidste, man har fundet ud af, det var, at de jo også har kommunikeret ganske almindeligt via sms, altså helt åben sms, og hvor man blandt andet har haft kort liggende og sådan noget. Hvordan kan det være, at efterretningstjenester ikke kan reagere på den slags information, når man har helt åben sms-kommunikationer imellem folk, som de allerede ligesom har på listerne?
Nu bruger du selv udtrykket skudt ned, ikke? Altså det holder op, hvor du kan se, at mange informationer i øjeblikket, som absolut ikke er valideret, som absolut ikke er grundfæstet på nogen som helst måde. Altså jeg vil da gerne have, at man på et tidspunkt får det fulde overblik. Også til vurderingen af min egen hypotese om, at en af årsagen til, at man i så stor en gruppe var i stand til at gennemføre det her, uden at blive afdækket, måske var, jeg siger måske var, at man brugte kryptografering. Men du ser også, og det er jo det, alle dage har været politi- og efterretningstjenesternes held, så at sige, at nogen jo en gang imellem falder for fristelsen, ikke? Og glemmer at tage handsker på, så at sige, hvis jeg kan overføre det til situationen her nu. Så det er jo ikke ukendt, at man i sidste fase, i operationsfasen, går ind og er knap så forsigtig, som man er i forberedelsesfasen. Men lad os nu lige vente, indtil vi går ind og finder ud af, hvad der rent er foregået. Men min hypotese er, og den er heller ikke lagt slut på, at det kan være, at de i dag er meget, meget mere sikkerhedsbevidste, end de nogensinde har været, og de også bliver gjort til genstand for det, der hedder en sikkerhedsbelæring. Vi kommer ikke udenom, hvis det er Islamisk Stat, der står bagved, jamen så er der mange personer i Islamisk Stat, som er tidligere højtuddannede officerer, ikke? Som i allerhøjeste grad ved, hvad operationen medfører af risiko, og dermed kan de gå ind og levere den viden til dem, der vil også noget ondt.
Man kunne også forestille sig netop det her med, at fransk efterretningstjeneste måske ligesom drukner i utrolig mange informationer. De har rigtig mange mennesker, de skal holde øje med. Hvordan kommer man ud af det problem? Altså, fordi der er flere og flere, jeg kan ikke huske, hvor mange der er, de holder øje med i øjeblikket, men det er rigtig mange mennesker, de ligesom har på deres lister, om man så må sige. Kan man overskue så mange mennesker?
Nej, hvad de går det må man svært kende. Det kan man ikke, og uanset næsten hvor mange personer man ansætter i de franske efterretningstjenester. Det kræver 20-30 dage om 20-30 personer om dagen blot for at overvære en enkelt person, så det er en fuldstændig totalt umulig opgave. Men det, man kan gøre, det er selvfølgelig at prøve på at tilrettelægge en intelligent form for overvågning, men hele tiden prøver på med forskellige redskaber at få en fornemmelse af, hvad målpersonen foretager sig i øjeblikket. Men der ryger du meget ofte ind i nogen også, det vi kalder sleeper cells, ikke? Altså, som i en periode er fuldstændig totalt inaktiv. Og så, hvis det strækker sig over lang tid, jamen, så mister man måske interessen for den og prioriterer så andre. Det er en meget, meget, meget vanskelig opgave. Men ja, det er så opgaven, man står overfor, og den må man så løse på den ene eller den anden måde.
Er du optimistisk i forhold til fremtiden? Altså, har efterretningstjenesterne, kommer de til at lære rigtig meget af det her, og så fremover, så kan de forhindre stort set alle terrorangreb, eller er det noget, vi ligesom kigger ind i noget, som kommer til at fortsætte?
For så derhen, at det er eneste terrorhandling, vi har haft fra FG'en frem til i dag, indeholder en række læringspunkter. Og de læringspunkter, hvis man virkelig forstår at lytte til dem, man virkelig forstår at forsøge på at udnytte dem i forhold til fremtidige indsatser, jamen så må jeg gennem, at så er jeg faktisk optimistisk. Og jeg er også optimistisk forstået på den måde, at alle former for terrorisme har sin tid, og så sker der nogle ændringer, som medfører, at det også finder ud.
Mange tak til Hans-Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for PET.
Velbekomme.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing, seeing, and there, and there.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om terror og om overvågning sammen med Jesper Lund, formand for IT Politisk Forening, og Jakob Voldsikkel, sikkerhedsekspert. Hans-Jørgen Bonnichsen siger her, at man med retsplejeloven i hånd, der vil man kunne tvinge mig til at udlevere min private krypteringsnøgle. Jeg vil måske nok være lidt smule besværlig, fordi der er også noget med noget pressefrihed og sådan noget, og kildebeskyttelse, som man skal tage hensyn til. Men jer to for eksempel, I vil jo så ryge fængsel. Hvad er kryptering så værd?
Nej, det er ikke sådan forstod jeg ikke det, som Hans-Jørgen Bonnichsen sagde. Han skelnede mellem, om du var mistænkt i en sag, eller du ikke var mistænkt. Hvis du ikke er mistænkt, så skal du medvirke til, at politiet opklarer en forbrydelse og udleverer med en dommerkendelse, udleverer det bevismateriale, du måtte være i besiddelse af. Hvis du derimod er mistænkt, og de kommer og vil have din krypterede kommunikation, så har du en ret til at nægte det, fordi vi har et generelt princip om, at du må ikke selv inkriminere dig. Altså, du er ikke forpligtet til at medvirke til at skabe beviser mod dig selv.
Og du mener, hvis man bliver sigtet først, at man skal sigtes, før man kan sige, at man har, at man ikke behøver at udlevere noget, er det ikke sådan der?
Ja, sigte eller være grund til at sigte dig, altså. Det kan bruges mod en tredjepart, der opbevarer din krypterede kommunikation, hvis den tredjepart også har din nøgle. Det der er problemet, det er, at i disse år bliver der udviklet nye kommunikationstjenester, hvor tredjeparten ikke ved noget, baseret på det, der hedder zero knowledge-princip, der kører kun krypteret kommunikation gennem tredjeparten. Og så vil selv med en dommerkendelse, vil tjenestudbyderen ikke have mulighed for at udlevere noget som helst.
Jakob Voldsikkel.
Jeg vil bare lige sige, i forbindelse med det, nu snakker vi om, at man kommunikerer med krypteret, og som Bill Binney også var inde på i forbindelse med Good American, så er det interessant ikke altid, hvad der foregår. Altså, hvad kommunikationen reelt er, men hvem der kommunikerer med hvem, hvornår de kommunikerer, osv. Og hvis man har nok indikatorer, hvis man har en ordentlig algoritme, en efterretningsalgoritme, eller hvad man kan kalde den, så kan man rent faktisk godt spotte, hvem terroristerne er, uden nødvendigvis at skulle se præcis, hvad de taler om. Og med alt, altså med alt krypteret samtale, der er der en afsender og en modtager, så man vil altid kunne se, hvem der taler sammen med hvem.
Så det er ikke fuldstændig mørkt som...
Nej, det er overhovedet. Nej, det er kun mørkt i den grad, at man ikke ved præcis, hvad folk taler om. Men man kan jo godt sandsynliggøre, at hvis folk mødes sådan og sådan, og du ved, taler sådan og sådan sammen, så ja, alt muligt. Og det er for eksempel Bill Binney, det er han jo ekspert i, sådan en matematisk geni.
Han var vores hovedperson i sidste uges aflytte, man kan præcis, høre bare med inde på vores podcastarkiv. Men han var, det han jo netop siger, det er, at man har de her systemer, hvor man kan holde øje med al internetkommunikation, så kan man ligesom slå ned på enkelte mål. Men det han jo egentlig også, det der er konsekvensen af Bill Binneys måde at lave overvågning på, det er sådan set masse overvågning. Altså det vil sige, at alt bliver gemt på alt, hvad vi går for. Så er det en pris, vi er nødt til at tage med for at få det her til at gå op? Altså, det er det jo faktisk. Altså,
det må man jo sige, det er det. Det er det. Men man kan også sige, at det er jo ikke, det er jo ikke et problem. Altså, det vil ikke være et problem for ganske almindelige borgere, hvis vi bare får lov til at kryptere vores ting. Fordi så er det fint nok, at de holder øje med, hvor vi er henne. Eller, det er i hvert fald bedre, end at de læser med i alt, hvad vi foretager os. Men altså, jeg mener, at jo, altså, kryptering skal, altså vi skal have lov til at kryptere tingene, og så må de kigge på metadataene, der er rundt omkring, og så vurdere, om vi er almindelige borgere, eller om vi har gang i at mødes et hemmeligt sted, et mørkt sted.
Jesper Lund, det er lidt et dilemma i virkeligheden, kan man sige det her, fordi altså på den ene side, så hvis man skal lave de systemer, som Bini har foreslået, så er det jo sådan noget med, at man siger, så skal man gemme al internetstrafik og alt, hvad vi går og taler om, og så kan man så slå ned på det en gang imellem, og så siger man, at man er ikke interesseret i dem, som ikke gør noget slemt, men altså, er det okay, altså bare for at bevare kryptering i den anden ende, kan man sige?
Nej, det synes jeg ikke. Altså nu for det første, jeg har opfattet sådan, at det, som NSA har lavet efter 2001, var hvad skal man sige, misbrugsudgaven af Bill Binnies system, uden de retsgarantier, han havde forestillet, der skulle bygges ind i det. Og det er jo det, de gør i dag. Men hvilken forskel har det gjort? Det har ikke stoppet terrorangrebet i Frankrig. Ikke? Så det kan godt være, at vi kan forhindre dem i at overvåge indholdet af vores kommunikation, men det er også, det hører også med til vores privatliv, hvem vi kommunikerer med. Det fortæller jo utrolig meget, og det er oplysninger, der er tilgængelige på en struktureret form, og er meget nemmere at analysere for efterretningstjenesterne, og på den måde lave en fuldstændig profilering af, hvem vi er, og hvad vi laver, og hvem vi taler med, hvad vores interesser er. Og det synes jeg ikke er acceptabelt i et demokratisk samfund. Og det gør reelt ikke nogen forskel i forhold til at bekæmpe terrorisme, når det kommer et stykke.
Bare lige for at tage sådan ganske kort lige her til sidst. Mener I, altså hvis man lige kigger på mass, altså folk siger hele tiden, at vi er modstandere af masseovervågning, det siger Bonnichsen også, og så videre, ikke? Men vil I mene, at det er det, der finder sted nu? Altså bliver der masseovervåget på nuværende tidspunkt?
Ja, ingen tvivl om det. Altså efterretningstjenesterne laver masseovervågning. Logningsbekendtgørelsen i Danmark er også masseovervågning. At alle vores telefonopkald, og hvor vi var henne, når vi ringede, bliver gemt alene med henblik på, at nogen kan få adgang til med under bestemte omstændigheder. Det er masseovervågning.
Jakob Wolfsik, men noget af det, som alle går og hyler på lige nu oven på, hvad der er sket i Paris, så siger man, jamen, kan vi ikke gøre mere? Kan vi ikke gå længere ind? Er der nogle steder overhovedet, altså, eller har man, hvad man kan få på nuværende tidspunkt?
Hvad tænker du på?
Jeg tænker på, hvor meget mere kan man overvåge? Kan du komme i tanke om nogle steder, hvor man ligesom mangler noget?
Nej, men jeg mener som sagt, og det har jeg altid ment, at der skal noget almindeligt politi og noget efterretningsarbejde til for at finde de her folk, fordi de findes jo altså også ude i virkeligheden. Det er jo ikke sådan, at de er virtuelle personer. Altså, det er jo reelle terrorister, der går ud og laver terrorangreb, og det er jo nok dem, vi skal stoppe, og ikke kryptering, der foregår mellem folk. Det vil jeg i hvert fald mene. Så.
Ude i de private sikkerhedsfirma, der har man også en kamp med at holde styr på såvel terrorister som nationalstater, og hvad de går og foretager. Så jeg talte med Jens Christian Mundret fra FireEye om et helt nyt angrebsmønster, de netop har opdaget. Men først så havde han lige en kommentar, der faktisk spiller ind på noget af det, vi lige har siddet og snakket om. En kommentar, han lige skulle af med.
I 2012, der har FBI lavet en rapport, hvor at 518 dødsårsager var forbundet med en hammer. Så skal man så gå ud og forbyde hammer? Det synes jeg var ret tankevækkende i hvert fald.
FireEye Threat Intelligence has discovered a new method being employed by certain threat actors, using web analytics and open source tools to collect information about potential victims. We have identified over 100 websites where the collection process begins.
Aflyttet sidder og taler med Jens Christian Mundret fra FireEye. Grunden til, at vi har fat i dig, det er, at I lige kom med en ny rapport inden for jer, som tilsyneladende viser, at der er nogle hacker, der ikke er sådan nogen, der ved, hvem de er, eller i hvert fald nogen, der er nogle cyberkriminelle måske, eller måske nogle statsborgerne aktører, det er der heller ikke rigtig nogen, der ved noget om. Men der er i hvert fald nogen, der med nogle lyssky hensigter er begyndt i virkeligheden at benytte sig af de samme metoder, som for eksempel Google og nogle af de der store forskellige annoncefirmaer gør for at få styr på deres kunder. Kan du prøve at forklare, hvad det er, de gør?
Ja, altså det vi har beskrevet, som også andre sikkerhedsvirksomheder har beskrevet, er, at vi har set et stigende misbrug, hvor man benytter sig af legitime værktøjer til at lave profilering. Det, man gør i det her, de her tilfælde, vi har set over 100 tilfælde det sidste år, der har man strategisk kompromitteret hjemmesider, som har en vis form for politisk karakter. Og når man så besøger de her hjemmesider, så bliver man usynligt ledt over på en hjemmeside, som indeholder et profileringsscript, som er ganske almindeligt. Det ser vi jo andre også bruge til ligesom at finde ud af, hvad er vores vaner på nettet, hvad køber vi, hvordan kommer vi hen til hjemmesiden osv. Og det samme gør man simpelthen her for at finde ud af, hvem er det, der besøger hjemmesiden, hvad kører de i operativsystem, hvad er for nogle produkter har de installeret på computeren. Det man så også gør, det er, at man benytter sig af en speciel cookie, der hedder en super cookie eller en ever cookie, og det er en lidt mere vedvarende cookie end almindeligt. Det er ikke lige sådan, man kan fjerne den, og det er heller ikke en cookie, der ligesom respekterer, når vi ligesom klikker private browsing i vores computer. Og det betyder, at ved at lægge den cookie, så kan man identificere præcis den computer og hvem, der sidder bag den computer. Det kan godt være, at man ikke kender identiteten på personen, men man kan i hvert fald følge den computers adfærd på nettet. Og den information kan jo være ret interessant, hvis man så senere hen vil lave et meget mere målrettet misbrug.
When an internet user navigates to one of the compromised websites, they are secretly redirected to a secondary malicious site by a small piece of embedded code. This second website hosts a script named WitchCoven. WitchCoven profiles the user by leveraging a number of open source tools. With this information, the threat actor can learn about a victim's computer and identify vulnerable unpatched programs.
Så det man kan gøre her, det er, at man kan lære folk at kende, som besøger, altså mennesker, som besøger ganske almindelige hjemmesider, de bliver så ligesom under det besøg, der bliver der ligesom installeret sådan en super cookie på deres computer, som ligesom gemmer nogle informationer omkring dem. Og så samtidig så er der et website eller et script, der kører et andet sted fra, som så river de her informationer ud og gemmer dem. Hvad vil man kan bruge de her? Altså de informationer, det er så stort set de samme som netop Google eller Facebook eller nogle af de her andre store, de får på en Facebook, nytter sig også super cookies, som i virkeligheden ligger og flyder rundt og fylder ind rundt, når man er på andre websites. Hvad kan man bruge den her slags informationer til?
Jamen det kan man i hvert fald til at få et meget, meget klart, et klart overblik over ens offer. Hvad kører personen af operativsystem? Er der noget, man ligesom kan udnytte af sårbarheder til at lave et mere målrettet angreb? Så sidder man med information om, at en given bruger for eksempel kører en speciel version af en browser, og brugeren bruger for eksempel Flash eller Java eller alle de andre komponenter, og de eventuelt, dem der angriber, sidder med en sårbarhed, de kan udnytte der, jamen så kan de lave et målrettet angreb. Og man kan sige, at grunden til, at vi mener, at det er lidt mere en blot cyberkriminel, er, at her kræver det i første omgang, at man har kompromitteret de legitime hjemmesider. Så det vil sige, at man har egentlig brudt et sikkerhedsværn på legitime hjemmesider, og så har man indlejet noget kode, som gør, at man ligesom bliver lidt over til noget mere skadeligt.
Og det kræver det er ikke noget, man bare kan sidde og pusle med derhjemme?
Nej, det vil jeg ikke vurdere, det er. Og kigger vi på de hjemmesider, der er blevet strategisk kompromitteret, så er størstedelen af hjemmesiderne af mere politisk karakter. Det kan enten være hjemmesider, som fungerer som et led i en del af en regering, eller det kan være hjemmesider, hvor man for eksempel skal ansøge om visum eller pas eller nogle andre ting. Og så har vi også set en del NGO'er faktisk også være kompromitteret. Så det har været meget strategisk. Det har ikke bare været hvilken som helst hjemmeside, og det har bestemt heller ikke bare været mindre private virksomheder, kan man sige. Det har været meget strategisk kompromittering.
A supercookie is a type of browser cookie that is difficult to detect and remove. The supercookie can be paired with browser details to create a fingerprint, which can then be used to track and profile the user as they move about the web. We suspect that the threat actor can organize all of this information to identify victims and pair that data with the vulnerabilities about their computer system to potentially send the victim highly customized malware.
Hvad tror I, at det her, hvad går det her ud på?
Jamen, altså man kan sige i første omgang, at er det jo skræmmende, at der er nogen, der laver profilering, kan man sige. Det kan man jo have en holdning til også i den kommercielle verden, og hvorvidt man synes, det her er rart. Men det her, det er i hvert fald nogen, som ikke har et formål om at kigge på vores indkøbsvaner. Det her, det vil jeg vurdere, handler om at lære nok om sine ofre til, at man så kan levere noget skadeligt kode senere hen.
Vi startede lige med at komme til at snakke om det her med hamre, som er noget, som jo kan misbruges til at lave våben med. Skal vi så gå ud for eksempel og forbyde alle annoncører nu at lave de her former for, hvor de forfølger deres kunder for at finde ud af det, for at sikre sig, at det ikke kan blive misbrugt mod til noget andet?
Nej, altså man vil sige, det er jo de tider, vi lever i med internettet. Det giver en masse gode værktøjer, både man kan bruge kommercielt, og vi kan bruge privat, og desværre også nogen, som kan misbruge sig. Man kan jo sige, set i lyset af de her tragiske hændelser, vi har haft i Paris, så er der jo også, en debat igen, skulle man måske sige, omkring at man skulle enten forbyde kryptering, eller man skulle tillade, at visse regeringer kunne indlejre bagdøre i deres produkter. Og det er bare en farlig vej at gå, fordi det vi jo kan se, og det kan vi jo også se med skadelig kode og med cybervåben i mange et bedre ord, jamen bliver de her fanget og lækket, jamen så bliver de også misbrugt af dem, der ikke har måske politiske eller legitime grunde til at bruge dem. Så det er, jeg mener ikke, at det er en vej, vi ligesom kan gå og skulle begynde at tale om at forbyde kryptering eller gøre kryptering sværere, så andre kan lytte med, fordi risikoen er, at det ikke bare er vores egen regering og ordensmagt, der lytter med. Det kan også være ganske almindelige kriminelle.
Nu vil jeg alligevel have fat i det, så tales der netop nu om cyberkrig. Man er angst for, til sydlandet rundt omkring, i hvert fald englænderne har luftet en stor angst for, at Islamisk Stat, de vil begynde at lave cyberkrig, altså målrettet angreb mod større institutioner. Er det noget, vi skal være sådan alvorligt bekymret for, eller har risikoen egentlig ændret sig i forhold til, hvordan det har været hele tiden?
Altså, jeg tror, at risikoen hele tiden har været der, og man må bare sige, at internettet er en god platform at levere forskellige typer angreb. Det, vi egentlig har set indtil videre, vil jeg sige, er jo mere, hvor man går ud og laver det, der hedder distributed denial of service. Altså, man sender nok trafik mod en given hjemmeside til, at den simpelthen ikke kan besvare den, og så dermed stopper den med at svare for alle forespørgsler. Så vi har ikke set de her desikrerede cyberkrigsvåben blive brugt, hvor det har et fatalt udfald. Men altså, man må sige, at i takt med, at vi kobler flere og flere ting på internettet, ikke bare privat, men også virksomhedsmæssigt, så er der jo en risiko for, at det på en eller anden måde kan have en fatal udgang. Fordi at nu er det lige pludselig systemer og robotter og alle mulige andre ting, som kontrollerer og opererer med kritiske ting.
Remember, all cryptographic work is done in this room and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel.
Det var altså Jens Christian Monrad fra FireEye, som vi hørte lige før. Vi har stadigvæk besøg af Jesper Lund, formand i IT-politisk forening, og Jakob Voldsjækkel, sikkerhedsekspert. Sådan noget som cyberkrig. Hvad tænker du, når du hører det der begreb i øjeblikket, og om ISIS kommer og tager os, hvad det angår os?
Jeg tror bestemt, at truslen for cyberangreb er reel, og det er noget, vi skal forholde os til, det er noget, vi skal beskytte os mod, have et godt forsvar mod det. Jeg tror, man skal passe meget på at blande den traditionelle militærlogik ind i det her, fordi den traditionelle militærlogik er noget, vi skal have en mulighed for at slå tilbage. Og det, der er problemet med cyberangreb, det er, at man vil stort set aldrig vide, hvor det kommer fra. Så man vil ikke have mulighed for, altså selv hvis man måtte ønske det, så vil man ikke have mulighed for at slå tilbage, og i hvert fald ikke slå tilbage i sådan en forstand, at man kan stoppe angrebet.
Altså man risikerer rent faktisk, at man måske kommer til at angribe nogen. Altså at der er nogen, der laver et angreb, og så skjuler de det og siger, at det får det til at se ud som om det er ISIS for eksempel, og så går man ud og angriber dem, eller man får det til at se ud som om, at det kommer fra Rusland. Og så
Nordkorea.
Nordkorea, ja. Det kunne være en mulighed, ikke? Et gengældelsesangreb skal jo have mulighed for at stoppe angrebet. Ikke? Det kan du gøre, hvis du bliver beskudt med mortergranater, ikke? Så giver det mening at beskyde stillingen, men du vil ikke ane, hvor et cyberangreb kommer fra. Så det, der hjælper her, det er et godt forsvar.
Noget af det, der indgik i slutningen af det her indslag, det er sådan en stum fra sådan en skiller, jeg har lavet her til programmet. Der er det sådan en instruktionsvideo fra den amerikanske her, der handler om, hvordan man lærer sine folk at kryptere og passe på hemmeligheder og sådan noget. Jakob Voldsvikkel, du er også meget imod, altså det, man hele tiden tager op i øjeblikket oven på Paris, der man siger, at vi skal have en bagdør.
Ja, vi skal have bagdør i alle krypteringsalgoritmer og så videre. Og det er også fint, når man så holder det op med at være krypteret. Når der er en bagdør i noget, det vil sige, at der er nogen, der kan låse det op, så er det ikke længere krypteret. Altså så, du ved, er der så er det i hvert fald ikke krypteret ordentligt. Altså så vil der altid, altså så vil det jo være altså clear text for nogle folk. Og ja, så jeg mener ikke, at bagdør virker, og som flere andre også kommer ind på, så er problemet, at hvis en stat har en bagdør, jamen så kan der også sidde nogle spillere nogle andre steder og prøve at finde ud af, om de kan knække den her kryptering, så de kan få fat i bagdøren, fordi det er en svækkelse af en kryptering. Altså så, ja, bagdør virker ikke, altså overhovedet.
Aller sidste spørgsmål her i dag, som vi kan nå frem til, og det vil jeg gerne stille til jer begge to. Hvis vi nu sidder igen her om et halvt år, ikke, tror I så stadigvæk, det vil være lovligt at bevæge sig anonym på internettet?
Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for, at det er det. Jeg vil, altså, ja, alt det debat, vi kan få fat i gang i omkring det, fordi det er vigtigt at kunne bevæge sig anonymt. Der er rigtig mange mennesker, der har brug for at kunne bevæge sig anonymt, og det er altså ikke kun terrorister, det er alle mulige folk. folk, der bliver forfulgt af steder for at være transseksuel eller homoseksuel. Eller, der er simpelthen der er så mange folk, der har brug for at kunne bevæge sig anonymt, kunne tale anonymt på internet, så vi kan ikke tillade, at de ikke kan få lov til det. Det vil være forfærdeligt. Altså, internettet er et frit sted. Altså.
Jeg vil sige det samme. Et forbud mod anonymitet vil jo alene skade de lovlydige borgere. Terrorister vil være fuldstændig ligeglade med sådan et forbud.
Mange tak til Jesper Lund, formand i IT-Politisk Forening, og til Jakob Wolfsegel, som er sikkerhedsekspert. Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Annette Birk, teknikken stod Jesper Vestfor, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender tilbage i næste uge med mere nyt fra det her fine, nymalede overvågningssamfund, som vi alle sammen er godt i gang med at lave udestuer og altaner og bådebroer på. Selve skibet er ganske vist sunket og ligger og rådner på havets bund, og udsigten den begrænser sig til en stålgrå himmel og en bundløs afgrund under os, men vi har stadig kameraerne og internettet, og vi kan stadig se ind i os selv, og drømme om sandheden i en sjæl og et legeme, det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.